Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatra id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Bugelli.
Nsellem is-semmija ta' Campus FM u jiena Martin Bugelli nilqakom għall-10 program wasalna deċimali fin-number 10 fis-sensiela Toma ta' Shakespeare. Wara l-ġimgħa l-oħra trattajna l-kummedja Much Ado About Nothing u tkellimna kemm faċilment ma setgħet ma tkunx kummedja u ssir traġedja, illum ħanamlu traġedja. Ħanamlu l-ikbar traġedja romantika li qatt tinkitbet. Ma tistax titkellem fuq l-imħabba, speċjalment bejn iż-żgħażagħ, bejn iż-żgħar, jekk ma titkellimx dwar il-rumanz traġiku ta' Romeo and Juliet. Kien wieħed mid-drammi ta' kmieni fil-karriera ta' Shakespeare, imma fih kien diġà beda juri ċerta żviluppi kbar fil-kapaċitajiet tiegħu fil-qasam letterarju, bħal mod pereżempju kif jalterna bejn xeni traġiċi u xeni komiċi, ġi li semmejna l-element ta' comic relief, u jżid il-kuntrast, l-użu ta' subplots li kunu qed jiġru fl-istorja, l-istorja prinċipali u stejjer iżgħar, u anki l-użu ta' karattri minuri bħal pereżempju l-patri li għandu rwol importanti għal li karattru minuri u n-nurse li l-karattru ta' n-nurse ħamalla tgħaddi kummenti outright pastazi li biex iddaħħa u tagħti taqxej spice l-istorja. U fl-istess ħin iwessa l-effett għall-udjenza kollha tiegħu. Naħseb tiftakru żgur li kemm semmejna li l-udjenza ta' Shakespeare hija varjata. Dan x'aktarx li kitibba bejn wieħed u ieħor fil-1595. Nixtieq imma li nibda mill-ewwel biex nitfal sib tagħkom issa għanna nagħmlu l-programm tajjeb li nibdew nmorru daqsxejn li lilna anke nitkellmu fuq il-playbis u nitfalkom idea tiegħi dwar kif Shakespeare kien iħares lejn l-imħabba. Ħafna huma dawk li jgħidu li kien jigglorifika l-imħabba anki Romeo and Juliet stess speċi ta' storja ta' mħabba kbira. U li għalih l-imħobba kienet importanti ħafna. Imma fil-verità, meta tidħol fil-font ta' xogħlijiet tiegħu. Vera dan? U naħseb li taqblu miegħi li jekk se naraw din il-ħaġa flimkien jekk ħan nirreferu għaliha m'hemmx play aqwa mill-aqwa play tal-imħobba li qatt tinkitbet ġbir Romeo and Juliet biex naraw kif kien jara l-imħobba Shakespeare. Ma ħan niġu għall-istorja biex naraw din il-ħaġa. U ħan għamilkom domanda sempliċi. Qegħdin fl-ewwel battuti tal-play. Niltaqgħu ma' Romeo. Fissat fuq mara, mitluf l-imħabba, għandu fissazzjoni qawwija fuq mara. U insaqsikom min hi din mara li Romeo huwa daqshekk mifni b'imħabba liha. Waqt li jinqiegħdu quddiem il-mikrofon. Inħares lejzieħ bit-tekniku Karmianu li rrid ngħid li huwa l-faktotum biex dal-programm jitwassal lilkom regolarment u nirringrazzjah. Qed nipprova naraw ukoll ir-reazzjoni tagħkom kif qed nara ta' Karmianu. U nixtieq li kieku bħalissa qiegħed f'sala kollha flimkien, nkunu kollha flimkien, u nagħmlilkom did-domanda. Min hi din mara li Romeo iffissat fuqha? Żgur li l-maġġoranza assoluta tagħkom jirrispondu mhux Julietta. U daqstant ieħor żgur li naqbes jien u ngħidilkom għandkom żball. U nistħajlkom qed tgħidu da biex ġej illum. Mhux kulħadd jaf li Romeo u Julietta, imma dik il-verità. Illi fil-bidu tal-play meta niltaqgħu ma' Romeo huwa fissat fuq ċerta Rosaline. Ma Julietta doqqas qatt ma ntaqa' ma jafx min hi. Rosaline ukoll tkun ġejja mill-familja Capulet. Familja Capulet huma miġġieldin mal-Montagues, il-ġlieda tal-familja Montagues u l-Capulets. Montague huwa Romeo u Capulet ħang tkun Julietta. Jien meta kont għadni żgħir kont l-iskola biex ma nitfixkilx kont niftakar Juliet Capulet jaqblu. U Montague u Romeo, xkultant tuża dal-affajt biex tiftakarhom. Imma Rosaline ukoll kienet Capulet. U meta fil-bidu naraw din is-sitwazzjoni, fl-ebda moment ma naraw illi tissemma l-kwistjoni ta' bej il-familji bħala xi impediment għar-relazzjoni ta' bej Romeo u Rosaline. Però sa jsir ballu, issa naraw sa jiġri eżatt, però huwa importanti ħafna illi nafu li l-ballu ħajġi organizzat mill-familja Capulet. U Romeo mhux mistieden. Wirdu nżommu dan il-punt ukoll quddiem għajnejna meta naraw l-iżvilupp tal-kumplament ta' din it-traġedja. Kif tiġa semmejt, referejt il-familja kappju li t-organizza ballu. Bil-maskri, falta ma ċedu about nothing tal-ġimgħa l-oħra. U f'dan il-ballu naraw li hemm ċerta konti, kont Paris, Paris, jew kif tista' tgħidha, Paris bil-Malti, li kien qed jipprova jikkonvinċi lil Missier Juliet, kappju li tixjih, biex iżewwiġlu l-bintu. Romeo sa dattant jidħol bil-moħbi f'dal ballu li ma kienx mistieden għalih, dejjem biex jipprova jara kif jagħmel biex jaqbad ma' Rosalind. Amma dam inflok, kif jara lil Juliet, addijo Rosalind. Jinsija, u jiffissa mill-ewwel fuq Juliet. Naraw qed jiġri spiżli fil-place ta' Shakespeare, illi jkollok wieħed iħobb waħda jew jgħid li jħobb waħda, jara l-oħra jinsa waħda jmur mal-oħra. Iġri daqshekk jistma' l-imħabba. Face value, ma' daqqatajn fikel, nimxu, ma' ziffa tar-rieħ. Ma nistax, ma nikkummentax ukoll u nfakkarkom li din intqajna magħha minn għalija xi erba' programm ilu meta għamilna Two Gentlemen of Verona. Fejrajna hemmhekk ukoll raġel jiswiċċa l-imħabba bejn mara oħra sempliċiment abbażi ta' kif jara la wiċċa. L-opinjoni tiegħi hawnhekk hija li Shakespeare ma tantx qed jagħti xi tifsira jew validità qawwija lill-imħabba la hija daqshekk deboli u ddur daqs bin-nur. Insomma, Romeo u Juliet b'xi mod jitkellmu ftit waqt il-ballu jitaraf minnu u fissa fuqha u timbet l-imħabba. Alla volja ma jiddikjaraw xejn. Imma mal-imħabba timbet ukoll traġedja. Għax Tybalt, kuġin ta' Juliet, raġel rasu sħuna, ikun raħem il-Romeo u għarfu. U ħadab kbira li damar bil-moħbi fil-ballu tagħhom ħadab bħala insult. U dak li stess li joqtlu, li timur joqtlu. Però Missier Julietta ma ħallihx. Għallu tinsiex, Tybalt, hemm l-ordni tal-prinċep li min joħloq xi forma ta' ġlida bejn il-ġiex familji, għax dawk kienu xebu jagħtu bejniethom, imut. Kien hemm ordni tal-prinċep toħolqux inkwiet min joħloq l-inkwiet sa jmut. Però Tybalt baqa' arrabjat u ħalef li b'xi mod ipattijielu lil darhom jew. Il-ballu spiċċa u naslu għal l-isbaħ xena romantika f'dan id-dram anzi naħseb fid-dram u fil-letteratura kollha. Ma tistax ma timmaġinax xena ta' mħabba jekk ma tarax din. Għax wara l-ballu, Romeo mar inkiss bil-moħbi fil-ġnien tad-dar ta' Juliet. Staħba wara siġra u qata ħares lejha fil-gallerija. U jismagħha tgħid li tħobbu minkejja l-mibeda bejn żewġ familji. Nisimgħu ftit flimkien, din lekk imsejħa sħadet l-isem bħala l-Balkan scene. Romeo moħbi fil-ġnien u Julietta fil-gallerija. Għadna sal-lum jekk tara xi waħda fil-gallerija u tkellimha minn isfel għal fuq, tgħid laqshekk Julietta fuq iżni Romeo. Nisimgħuha.
See how she leans her cheek upon her hand. Oh, that I were a glove upon that hand, that I might touch that cheek.
Oh, me.
She speaks. Oh, speak again, bright angel.
Oh, Romeo, Romeo. Wherefore art thou, Romeo? Deny thy father, and refuse thy name. Or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet.
Shall I hear more, or shall I speak
of this? 'Tis but thy name that is my enemy. Thou art thyself, though, not a Montague. What is Montague? It is nor hand, nor foot, nor arm, nor face, nor any other part belonging to a man. Oh, be some other name. What's in a name? That which you call a rose, by any other name would smell as sweet. So Romeo would, were he not Romeo called, retain that dear perfection which he owes without that title. Romeo, doff thy name, and for that name which is no part of thee, take all myself.
I take thee at thy word. Call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth, I never will be Romeo.
What man art thou, that thus be screened in night, so stumblest on my counsel?
By a name, I know not how to tell thee who I am. My name, dear saint, is hateful to myself, because it is an enemy to thee. Had I written, I would tear the word.
My ears have not yet drunk 100 words of that tongue's utterance. Yet I know the sound. Art thou not Romeo and a Montague?
Neither, fair maid, if either thee dislike.
What's in a name? Kemmel darba smajni għadik. Tedlu xar what's in a name? Min Shakespeare dik. What's in a name, tajt, Julietta? What's in a name, Leo Montague? Uħu l-istess, jiċħat l-ismu stess. Għaxu ma jafu l-problemi taħħom ġejjin mil-fatt li għandhom il-kunjomijiet taħħom differenti u ġejjin minn familji li ma jaħnu xuxin. Pero aħna l-lum, nużawa what's in a name, Rose, by any other name, u t-smella sweet, palli kieku għet nitkelmu fuq kollox. Daku uġmiel u s-saxħa ta' Shakespeare. Insomma, wara dak id-dikjarazzjonijiet, immaġinaw għame u għemmisfeli fil-gallerija, daw jiftemu li jizzewġu, u dan iseħ bis-saxħa ta' ċerta patri jismu Friar Lawrence, diġa semmejtu l-kom fil-bidu, li ser ikollu rwol importanti ħafna. Li lin minn sempliciment li jizzewġum bil-moħbi kif fil-fat jagħmel, għaxu dejjem kellu ħsieb li permezza ta' żwieġ li raħal jekk kien okkażjoni li jirranġa liż-żewġ familji. U dejjem dal-patri dejjem prova jagħmel kollox għal ġid. Issa kif ir-riżulta ma ħinx it-tort tiegħu, hemmhu dejjem prova jagħmel għal ġid. Però sa dattant, eżatt wara li naraw dal-iżvilupp fil-ġnien u naraw li mħabba ġejja u jiżżewġu bil-moħbi f'kappella, ikun hemm żvilupp ieħor pass fit-triq lejn traġedja. Din hija traġedja. Mhix love story. Din hija traġedja tal-imħabba. Tibilt, semmejtulkom dak li rrabjat. Xorta jintaqa' ma' Romeo fit-triq. Romeo jkun ma' ħabib tiegħu ċerta Mercutio. Sa ngħidilkom iktar dwaru. Ikun kuġin tal-prinċep Mercutio. Ikun ġant għajna miegħu bħala karattru intelligenti ferriħi. Għandu l-battuti, u għet mil-karattri l-bravi ta' Shakespeare, pinġi bħala u għet kapaċi jħobb l-arti, a very charming person, li tħobbu, mill-għar ma trid. Karattru onorevoli, nobli minn kollox. U għet li Mercutio, kim ma' Romeo Tybalt, sfida li Romeo għad-duell. Pero Romeo ma' setax jaċċetta, ma' ċettax, għax issa da' peress li kien iż-żewwes il-Juliet. L-Tybalt kien qed iqisu bħala xi ħadd jiġi minnu bħala qrib tiegħu. U jgħidlu hekk. The reason that I have to love thee doth much excuse the appertaining rage to such a greeting. Għax l-ieħor qallu villain. Qallu speċi jiena għandi raġuni għalfejn ħobbok. Illi hija b'saħħitha iktar milli kieku kelli nirrabja l-fatt li qed tajjarni villain. Però dan ikompli jgħidu villain. U qallu b'daqshekk billi qed tgħidli jekk mhux se tiskuża ruħek ta'. U jibqa' jisfida ħad-dwell. Romeo jerġa' jirrispondih. But love thee better than thou canst devised, till thou shalt know the reason of my love. And so, good Capulet, which name I tender as dearly as mine own, be satisfied. Qed jgħidlu, jiena lilek inħobbok iktar milli nista' ngħidlek, ma nistax ngħidlek, però qed ngħidlek jiena good Capulet, jiġu l-kunjom ieħor. Illi ismek jiena sirt inħobbu iktar minn ismi. U għaw Mercutio jindaħal, ma ħamilx. U għal volja, karattu intelligentu, helu kif għattilkom qarib tal-prinċep, ħabib bib ta' Romeo, però nħaraq. L-era l-Romeo isu ċieda, isu għacċajt, et jumilja ruħu. Allora joħroġ ix-xabla tiegħu u jiddwellaħ u l-Tybalt, jgħidlu għajn ġidlek jien. Romeo ma ridx li jsir il-ġlieda u mar biex iferraq. Il-baħnan, għax baħnan tista' tgħidlu, għax meta tmur biex tferraq, speċjalment jekk tmur iżżomm insieħbek, x'aktarx li ħadd tagħmel ħatqallaħ ħalli sieħbek stess. U hekk ġara, dan mar iżomm il-Mercutio biex ma jiġġieldx u għad li qed iżomm il-Mercutio Tybalt taħdaqqa bix-xabla lill-Mercutio u d-daqqa kienet mortali, kien ħajmut. Però ma jmux mill-ewwel, it-tina ċans il-mewta Shakespeare minnha daqsxi drammatika. U qabel imut jekk l-aħħar kelma toħroġ minn ħalqu. Saħta qawwija. U jgħidlhom a plague on both your houses. Jew ġili għaw min jirreferi għalja pala a pox on both your houses. Pa mezzajt smallpox, chickenpox, marda. Imma saħta, the houses huma Capulet u Montague. Et jisħet iż-żewġ familji. Romeo sa dattant ma felaħx għal-mewt ta' sieħbu. Joħroġ ix-xabla tiegħu, jiddwella lil Tybalt u joqtlu. Sa dattant tasa l-ġustizzja tal-prinċep, l-ġendarmi, nis li kunu karigati. Una naraw u kol kif s-saħta ta' Mercutio fuq iż-żorġ familji sa' tasa l-essa. Ġabruhom il-Romeo speċi arrestawh u Montague, il-xieħ, Mr. Romeo, jargumenta mal-prinċep jgħidu isma, Romeo qatel il-tibelt, mhux biqżiż jew għax ħoloq ġlieda, da, u d-diemu kien għadu kemm qatel isieħbu lil Mercutio u ħass li kellu jiġġustizzja ruħu għad-duel u rebaħlu u qatlu. Il-prinċep tinsiex. Mercutio kien kuġinuh, allura x'inqa' simpatija lejn il-kawża ta' Romeo kellu wkoll u qatagħha li mhux Romeo ma jinqatilx. Però jitkeċċa, jiġi banished. Jitkeċċa minn Verona, barra. Ma ninsewx, ħadd ma kien jaf li Romeo u Juliet kienu żewġu fil-kappella. Iż-żewġu kellhom iċ-ċeremonja fil-Knisja, però kienu għadhom ma kellhomx iċ-ċans dak li ngħidulu jikkunsmaw iż-żwieġ. Ma nixtieqx inkun iktar ċara x'qegħdin fuq ir-radio u ma naħseb kulħadd qed jifhimni daw iż-żewġu, però dak li ngħidulu l-honeymoon, dak li meta jkollok tieġ jew jitilgħulhom fil-kamra jħabtulhom, dak kien għadu ma seħħx. U jseħħ bis-saħħa tan-nirs. U għaw naraw il-karattu tan-nirs, tgħid il-pasta żgħaġ u b'xi mod iddaħlu fil-kamra tas-sodda tagħha u jkun hemm il-ftehim u jsibu ċ-ċans li daw ikunu sa jqattaw il-ħin flimkien, sa jqattaw il-lejl flimkien. Sabu l-ħin for a time for them biex ikollhom iċ-ċans jikkusmaw iż-żwieġ tagħhom. Waw, il-borma lesta għanna kollox lest biex il-borma ħatibda titħawwad mhux ħażin. Ma ninsewx illi ħadd ma kien jaf b'dan iż-żwieġ segret li f'Romeo, Juliet, il-patri u karattru minuri ċerta Baltasar li kien l-assistent ta' Romeo u n-nurse. Mr. Juliet, kapilet ix-xieħ, ta' dejra li di Juliet imdejqa, da ma kellux idea li kienet imdejqa għax ir-raġel tagħha, il-maħbub tagħha, ma kienx magħha, kien tkeċċa minn Verona, ġis li soqgħod seħħ Verona, kien tkeċċa minn Verona. U peress li ħaseb li għax forsi mhux miż-żewġa, jibda jiftakar li kien hemm dak Paris fil-bidu li jiżewġa u da jaċċetta li ħajżewġa, alla inti se tiżewġ il-Paris. Dik l-ordni ħanżewġek il-Paris. Dak kien konti, kien nobli, kellu kull dritt speċi tal-missier dak iż-żmien li jiżewġ il-bintu. Juliet tittallab momma biex teħlisha minn dan iż-żwieġ li ma nistax nitżewweġ, imma omma l-istess. Semgħata mumma tagħtix xwieden, ma semgħata assolutament xejn. U hawn jerġa' jidħol il-patri, Friar Lawrence. U dan ifassal pjan ieħor. Kollu pjanijiet dakin. Jagħtiha sustanza illi permezz tagħha Juliet meta tixroba di taqaf koma l-madwar jumej. Tkun qisha mejta, li kulħadd se jħsibha mejta. U sadattant il-pjan kien li hu jibgħat nota lil Romeo jgħidu x'qed jiġri li di biex ma tiżżewwiġ ħatibla dak li mhux vera mejta biex hu jkun jaf li mhux vera mejta. U lejta qabel ma suppost iż-żewġa il-Paris, hekk jagħmlu. Tixrob din il-mediċina, taqaf koma, u għaw niġri l-iżball traġiku li jbiddel kollox fl-andament ta' din il-play. Tiftakru kif il-ġimgħa l-oħra meta tkellimna fuq Much Ado About Nothing, kieku ma kienx il-kombinazzjoni li ddeffes dak il-karattru tkellimna fuq u Dogberry li samagħhom jitkellmu u kixifhom li kien hemm il-maniġġi u l-komplotti, kien ikolna traġedja. U ma kienx traġedja f'Much Ado About Nothing, saret kummedja x'kixifhom. Però di darba l-kombinazzjoni jitwassal biex issir traġedja, għax innota li l-patri jibgħat lil Romeo ma tilħaqx tasallu qabel ma Romeo kien semma bl-aħbar tal-mewt ta' Juljetta, tal-mewt falsa ta' Juljetta, imma għandu ma kienx jaf. Għax meta hu mbagħad Romeo sir jaf li mietet, ma kienx mietet, u jitlaq minn fejn kien biex jerġa' jmur biex jilħaqha fil-qabar tagħha, il-patri li Friar Lawrence kien bat bin-nota, wieħed se jgħallem li ħorġi law intaqgħu fit-triq u ma tkellmux. In-nota marret għal fejn kien l-ieħor l-oħor ma sarx jaf u wasal Verona bl-idea li mejta vera. U ma ridx jgħix mingħajra. La mitet iqal ħammut jien. U ma nandx biżjar, apothekeri, jgħidulu kienu dak iż-żmien, u min għandu jixtri valenu. u jitlaq bieħ għal fuq il-qabar li skop kien ħajmur fuq il-qabar jixrob il-valen u jmutem ħdejha. Jifassar fuq il-qabar tagħha ta' isib il-Paris illi kien mar hemmhekk jagħmel il-viġilja ma' dik li kien ħajżewweġ u mietitlu hemm mar tluttu għaliha. Paris jaħseb Romeo marfux, jaħsbu li kien xi vandalu xi ħaġa biex jisraq tqum ġlieda u Romeo joqtol il-Paris. Hemm bum ħalleh mejt hemm. Tinżewx, peress li ma kellux l-inqas idea li Juliet ma kienet mejta xejn, imma sempliċiment f'dak li llum fil-mediċina ngħidulu induced coma jaqbad il-valjoni li kollu jixorbu u jmut ċum bum mill-ewwel. Ħadem fast ħafna l-valenu ifaħħar bikliem u l-ħar klim tiegħu ifaħħar biżjar. Qallu kemm inti tajjeb biżjar kemm tajtni valenu tajjeb u jmut. Kif u jmut dak il-ħin Juliet tibda toħroġ mill-koma. U ssibu mejjet idea. Kif raħt lilu mejjet? Ridet tmuti wkoll. Ġlew irid imutu għax kienet mejta, u jma kienx mejta, kif għamet issa tmuti? Tmur tuħu l-valenu mill-fliexkun, ma ssibx ikun xorbu kollu, toqgħod gora xorbu kollu, ma jkunx fadal. Allura tipprova tieħu l-valenu minħalqu billi tbusu fuq xoftu. Però eżatt kif tmur tbusu fuq xoftu biex bil-valenu li xorobu tmuti wkoll, tisma' ħoss ta' xi ħadd ġej, tara li għadha mhux qed tmut il-valenu għadu mhux qed jaħdem, tkun trid tmut malajr, taqbad is-sikkina tiegħu stess. U toqtol li l-nifisa bis-sikkina, ddaħħala f'sidra u tmut. Nisimgħu din ix-xena drammatika daqsxejn twila għandha kważi 3 minuti, imma tajjeb li nisimgħuha.
Cheers to my love. Thus, with a kiss, I die.
Who's there?
A friend. And one that knows thee well.
Balthazar! How long hast thou been here?
Full half an hour.
Go with me to the Lord.
I dare not, sir. My master knows not that I am gone hence.
Stay then. I go alone. Fear comes upon me. Oh, much I fear some ill, unlucky thing.
Unkind hour is guilty of this lamentable chance.
Ah, oh, comfortable friar. Where is my lord? I do remember well where I should be. And there I am. Where is my room yet?
I hear some noise.
Oh, my Romeo.
Oh, lady, come from this nest of death, contagion, and unnatural sleep. A greater power than we can contradict hath thwarted our intents. Come, come along. The watch is coming.
Where is my Romeo? Huh?
Come, go, good Juliet.
No.
I dare no longer stay.
No.
I dare no longer stay! Juliet! I dare no longer stay! I dare no longer stay!
What's here? Poison, I see, hath been its timeless end. Oh, chair. Drunk all and left no friendly drop to help me after. I will kiss thy lips. Hapless and poison yet doth hang on them to make me die with a restorative. Thy lips are warm.
Il-mużika sabiħa ta' Time For Us toħloq il-crescendo għal dik ix-xena. Ma nistawx ma ninnutaw hawnhekk l-assoċjazzjoni kontinwa li Shakespeare jitfa tal-bews mal-mewt. U jibusa qabel ma jmut wa jxrob il-valenu u jiet jipprova tbusu biex tieħu l-valenu minn għandu. Kważi bħalli kieku illi Shakespeare qiegħed jikkundanna l-effetti tal-imħabba huwa jara bħala ħaġa li twassal traġedja u effetti kraħ fuq ħajjet u fuq il-mewt tan-nies. Ħaġa li kultant sfortunatament għadna nintaqgħu magħha anki f'ċirkostanzi traġiċi li jseħħu spiss wisq meta l-imħabba tkun fil-qalba ta' kwistjonijiet u traġedji li setgħu faċilment jiġu evitati b'naqra raġuni u b'naqra sens. Sadattant hawnhekk jasal kulħadd. Friar Lawrence li smajni hija jgħid I cannot stay, I cannot stay tal-qlem. Jintaqa' mal-prinċep u l-familji tal-maħbubin, jibda jirrakkuntalhom dak kollu li ġara, jirreferi għal Romeo u Julietta bħala star-crossed lovers. Maħbubin, żagħżugħ għadhom żgħar li l-istilel ma kellhomx destin sabiħ għalihom. Il-familja hawnhekk jingħaqdu. It-traġedja għaqdithom anke bordi tal-prinċep għalhom morruhom l-ħbieb. U l-play tingħalaq bil-kliem tal-prinċep profetiku għad-destin ta' din il-play stess fejgħid For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo. Għallum daqshekk. Inselmilkom b'appuntament tal-ġimgħa d-dieħla. Qabel ma mmur ngħidilkom li s-siltiet li smajna llum kienu mill-verżjoni tal-film ċinematografika taħt id-direzzjoni ta' Franco Zeffirelli fil-1968 fejn bħala parti ta' Juliet kien hemm Olivia Hussey. Olivia Hussey nafuha kienet ħadmet il-parti tal-Madonna fis-serje Jesus of Nazareth, kienet serje televiżiva kienet Om Ġesu Kristu. Fil-verżjoni tal-play ta' Romeo and Juliet nisimgħu wkoll bħala narrator il-leħen tal-kbir Laurence Olivier li ma jidhirx u ma jinstema. Hemm verżjoni oħra, iktar riċenti ta' dan il-play fejn Romeo ikun Leonardo DiCaprio, ma jiena lili ma toġobniex. Nħadmet fil-96 kontemporanja nippreferi ħafna ta' Zeffirelli. Allum daqshekk inselmilkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.